Գլուխ 17-րդ. Պապանցինի մարգարեությունը. Առավոտյան Պապանցինը մեռավ, իսկ նույն օրվա երեկոյան նրան շատ շքեղ թաղեցին Չապուլտեպեկի գերեզմանատանը կայսրի վսեմաշուկ նախնիների կողքին։ Բայց, ինչպես հետո կտեսնենք, այդ հարևանությունը նրա սրտով չէր եղել։ Նույն օրը ես իմացա, որ Աստված լինելն այնքան էլ հասարակ բան չէ։ Ինձնից պահանջվում էր, որ ուսումնասիրեմ տեսակ-տեսակ արվեստներ, մասնավորապես իրենց սոսկալի երաժշտությունը, թեև ընդհանրապես երաժշտության նկատմամբ ես ոչ մի հակում չունեի։ Բայց տվյալ դեպքում իմ կարծիքը ոչ ոք չէր հարցնում։ Իմ դասիրակները, այդ հարգարժան հասակավոր մարդիկ, որոնք կարող էին իրենց համար ավելի արժանավոր զբաղմունք գտնել, գալիս էին ինձ մոտ ջնարը ձեռքներին, որպեսզի ես այդ գործիքով նվագել սովորեմ։ Ուրիշներն սկսեցին ինձ սովորեցնել ազտեկական գրագիտություն, պոեզիա և այլ արվեստներ, ինչպես իրենք էին հասկանում դրանք, բայց դրանք ես բավականությամբ էի սովորում։ Այնուամենայնիվ, ես չէի մոռանում այն մարգարեական խոսքերը, թե իր գիտելիքները բազմապատկողը իր վշտերն է բազմապատկում։ Եվ իրոք, ինչ օգուտ ունեի ես այդ բոլոր գիտություններից, եթե նրանք շուտով ինձ հետ մեռնելու էին զոհասեղանի վրա։ Նզովյալ զոհաբերության միտքը սկզբում հուսահատության մեջ էր գցում ինձ, բայց հետո մտածեցի, թե մահացու վտանգն արդեն շատ անգամ է ինձ սպառնացել, բայց ես միշտ էլ ջրից ցամաք եմ դուրս պրծել։ Գուցե այս անգամ էլ հաջողվի ինձ։ Համենայն դեպս մինչև մահ դեռ շատ ժամանակ կար։ Առայժմ ես Աստված էի և ուզում էի անկախ նրանից, թե հետո ողջ կմնամ, թե կմեռնեմ, այդ ժամանակամիջոցն ապրել որպես Աստված, վայելել կյանքի բոլոր բարիքները, որ մատչելի են Աստծուն։ Եվ ապրում էի սրտիս ուզածի պես, հազիվ թե որևէ մեկը երբևիցե ավելի շատ հնարավորություններ ունեցած լինի, այն էլ այդպիսի արտասովոր հնարավորություններ, և արդեն հաստատ է, որ ոչ ոք չէր կարող դրանք ավելի լավ օգտագործել, քան ես։ Ճշմարիտն ասած, եթե չլիներ տան և իմ սիրած աղջկա կարոտը, որ երբեմն համակում էր ինձ անհաղթահարելի ուժով, ես ինձ գրեթե երջանիկ կզգայի։ Իմ իշխանությունն անսահման էր, իսկ շրջապատում ամեն ինչ զարմանալի էր ու արտասովոր։ Բայց շարունակենք մեր պատմությունը։ Պապանցինի մահից հետո մի քանի օր շարունակ պալատը և ամբողջ քաղաքը սուքի մեջ էին։ Ամեն տեսակ տարօրինակ լուրեր էին տարածվում և մարդկանց մտքերը խռովում։ Ամեն գիշեր բոցավար հրացոլքը լուսավորում էր երկնքի արևելյան կեսը և յուրաքանչյուր օրը բերում էր նորանոր նշաններ ու հրաշքներ կամ նորանոր սոսկալի պատմություններ իսպանացիների մասին։ Ժողովրդի մեծ մասը նրանց համարում էր սպիտակամորթ աստվածներ, կեցալկոատլի զավակներ, որոնք վերադարձել են իրենց երկիրը, որին մի ժամանակ տիրապետում էին իրենց նախնիները։ Այս ամբողջ իրարանցման մեջ ամենից վատ իրեն զգում էր ինքը կայսրը։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում նա համարյա ոչինչ չէր ուտում, չէր խմում և չէր քնում։ Այս վիճակում Մոնտեսուման սուրհանդակներ ուղարկեց իր հին Ախոյանի, հարևան Տեսկոկո դաշնակից պետության առաջնորդ, դաժան և իմաստուն Նեսաու Ալպիլիի մոտ։ Նա նրան խնդրում էր գալ իր մոտ, և Նեսաու Ալպիլին եկավ։ Սախորաթափանց ու կատաղի աչքերով մի ծերունի էր։ Ես հնարավորություն ունեցա վկալինելու նրա և Մոնտեսումայի հանդիպմանը, որովհետև որպես Աստված ես ազատ զբոսնում էի ամբողջ պալատում և նույնիսկ կարող էի ներկա լինել կայսրի խորհրդակցություններին իր ավականիների հետ։ Երբ երկու միապետները ողջագրվեցին, Մոնտեսուման Նեսաու Ալպիլիի հետ խոսեց խորհրդանշանների ու թեյուլների մասին և խնդրեց իր իմաստությամբ ցրել իրեն շրջապատող խավարը։ Նեսաու Ալպիլին իր երկար ճերմակ մորուքը շոյեց և պատասխանեց, թե որքան ծանր է Մոնտեսումայի սիրտը, շուտով ավելի է ծանրանալու։ «Լսիր ինձ», ասաց ծերունին, «ես գիտեմ, որ մեր իշխանության օրերը հաշված են, սրանում ես այնքան եմ համոզված, որ պատրաստ եմ քեզ հետ գնդակ խաղալ իմ ամբողջ թագավորության վրա, որը և դու, և քո բոլոր նախնիները ցանկանում էիք նվաճել։
Իսկ ես ինչ պիտի մեջտեղ դնեմ,
հարցրեց Մոնտեսուման։ Մենք կխաղանք այսպես. Դու կդնես երկու կռվանաքաղաղ, և եթե ես տանեմ, դու ինձ գտաս նրանց խթանները։
Իսկ ես մեջտեղ կդնեմ իմ ամբողջ տեսկոկո թագավորությունը։ Պայմանները հավասար չեն,
ասաց Մոնտեսուման։
Ակաղաղներ շատ կան, իսկ թագավորությունները շատ ավելի քիչ են։
Դե ինչ կա որ, առարկեց ծերունի առաջնորդը, մենք խաղում ենք բախտի դեմ։
Ինչպես խաղը կընթանա, այնպես էլ կլինի։ Եթե դու թագավորությունը տանես, ամեն ինչ լավ կլինի, իսկ եթե ես տանեմ ակաղաղների խթանները, այն դեպքում ընդմիշտ մնաս բարով անավակ, որովհետև մեր ժողովուրդը կդադարի ժողովուրդ լինելուց, և մեր հողերը եկվորները կզավթեն։
Դե լավ, խաղանք տեսնենք,
համաձայնեց Մոնտեսուման, և նրանք գնացին մի փոքրիկ հրապարակում տլաճտլի խաղալու։
Խաղն սկսվեց։ Սկզբում տանում էր Մոնտեսուման և արդեն բարձրաձայն պարծենում էր, թե շտով լինելու է տեսկոկոյի տիրակալը։
Լավ է, եթե այդպես լինի,
ասաց տարիների ընթացքում իմաստնացած Նեսա ու Ալպիլին, և այդ վարկյանից հաջողությունը երես դարձրեց ազտեկների կայսրից։ Որքան էլ նա չարչարվում էր, այլևս ոչ մի անգամ նրան չհաջողվեց գնդակը օղի մեջ հրել, և վերջում Նեսա ու Ալպիլին շահեց իր ակաղաղները։ Երաժշտությունը նվագեց, պալատականները խռնվեցին ծերունի առաջնորդի շուրջը և շնորհավորում էին նրա հաղթանակը։ Բայց ծերունին որպես պատասխան միայն ծանր հառաչեց և ասաց.
«Ավելի լավ կլիներ, եթե ես իմ թագավորությունը տանուլ տայի, քան այս ակաղաղները տանեի, որովհետև այդ դեպքում իմ թագավորությունը կանցներ մի մարդու ձեռք, որը մեր ժողովրդից է. Բայց ավաղ և իմ, և նրա տիրապետությունները բաժին կընկնեն օտարներին, որոնք կտապալեն մեր աստվածներին, և մեր ամբողջ փառքը ոչնչություն կդարձնեն»։
Այս ասելով նա վեր կացավ և կայսրին հրաժեշտ տալով մեկնեց իր երկիրը։ Բարեբախտաբար ծերունի առաջնորդը շուտով մեռավ, այնպես, որ նա ինքը ստիպված չեղավ տեսնելու իր սոսկալի կանխատեսության իրականացումը։ Նեսա ու Ալպիլիի մեկնելու հետևյալ օրը նոր տեղեկություն եկավ իսպանացիների գործողությունների մասին, որ Մոնտեսումային ավելի ևս անհանգստացրեց։ Սարսափով բռնված, նա մարդ ուղարկեց աստղագետի ետևից, որն ամբողջ երկրում հրճակված էր իր իմաստուն գուշակություններով։ Աստղագետը ներկայացավ, և Մոնտեսուման նրա հետ առանձնանալով փակվեց։ Չգիտեմ, թե ինչ էր ասել նա կայսրին, բայց ըստ երևույթին նրա գուշակությունների մեջ ոչ մի հաճելի բան չէր եղել, որովհետև հենց նույն գիշերը Մոնտեսուման իր զինվորներին հրամայեց քանդել իմաստունի տունը, և նա մեռավ իր սեփական տան փլատակների տակ։ Աստղագետի մահից երկօր հետո Մոնտեսուման, որ համառորեն ինձ թեյուլներից մեկն էր համարում, մտածել էր, թե ես կարող եմ անհրաժեշտ տեղեկություններ տալ իրեն։ Մայրամուտին նա մարդ ուղարկեց իմ ետևից և առաջարկեց իր հետ զբոսնել այգում։ Ես եկա իմ երաժիշտների ուղեկցությամբ, որոնք ոչ մի րոպե ինձ հանգիստ չէին թողնում, բայց կայսրն ասաց, որ ցանկանում է մեն-մենակ խոսել ինձ հետ և բոլորին հրամայեց հեռանալ։ Նրա հետ միասին մի քայլ միայն ետ մնալով, ես մտա վիթխարի ճյուղաշատ մայրիների ստվերի մեջ։
«Թեուլ», վերջապես խոսեց Մոնտեսուման, «պատմիր ինձ քո եղբայրների մասին, ինչու են նրանք իջել մեր ափերում, բայց տես, զգուշացիր ստելուց»։
«Նրանք ինձ եղբայրներ չեն, ով Մոնտեսումա», պատասխանեցի ես, «միայն իմ մայրն է եղել նրանց ցեղից»։
«Ես քեզ պատվիրեցի միայն ճշմարտությունն ասել, դու լսեցիր, Թեուլ, եթե քո մայրը նրանց ցեղից է եղել, միթե դու էլ այդպիսին չես, ինչպես նրանք, միթե դու քո մոր միս ու արյունից չես»։
«Ինչպես որ հաճելի կլինի տիրակալին», ասացի ես գլուխ տալով և սկսեցի պատմել իսպանացիների մասին, նրանց երկրի, նրանց մեծության, դաժանության և ոսկու անկշտում ծարավի մասին։ Մոնտեսուման լսում էր ագահորեն, բայց ըստ երևույթին իմ ասածների կեսին էլ չէր հավատում, որովհետև վախը նրան անչափ կասկածամիտ էր դարձրել։ Երբ ես լռեցի, նա նորից հարցրեց ինձ.
«Իսկ ինչու են նրանք եկել անաուակ»։
Վախենում եմ տիրակալ, որ նրանք եկել են այս երկիրը զավթելու կամ լավագույն դեպքում նրա բոլոր գանձերը կողոպտելու և աստվածներին տապալելու համար։
«Ուրեմն դու ինչ ես խորհուրդ տալիս ինձ, Թեուլ, ինչպես պաշտպանվել այդ զորեղ ռազմիկներից, որոնք մետաղ ունեն հագած և սլանում են կատաղի վայրի գազաններ հեծած»։ «Նրանք ինչ-որ խողովակներ ունեն, որոնք որոտում են շանթի պես, որոնց ձայնից հարյուրավոր թշնամիներ գետին են ընկնում, իսկ նրանց ձեռքի զենքը շողշողուն արծաթից է. Ինչպես պայքարել նրանց դեմ»։ «Ավաղ, նրանց դիմադրել հնարավոր չէ, որովհետև նրանք կեցալկուատլի զավակներն են, որոնք վերադարձել են իրենց երկրին տիրանալու»։ «Նրանց մասին ես դեռ մանուկ հասակում եմ լսել, ամբողջ կյանքումս սարսափել եմ նրանցից, և ահա այսօր նրանք կանգնած են իմ շեմքին»։
«Ես ընդամենը միայն աստված եմ», պատասխանեցի ես, «բայց եթե երկրային տիրակալը թույլ կտա, ես նրան մի հասարակ խորհուրդ կտամ»։ «Ուժին ուժով եմ պատասխանում»։ «Թեյուլները քիչ են, և նրանցից ամեն մեկի դեմ դու հազարավոր զինվորներ կարող ես հանել»։ «Առաջինը հարցակվիր նրանց վրա, մի սպասիր, մինչև նրանք դաշնակիցներ գտնեն իրենց համար, մի անգամից ճզմիր նրանց»։
«Եվ այդ ինձ խորհուրդ է տալիս նա, ում մայրը թեյուլների ցեղից է եղել»։
Նենք ժպիտով ասաց կայսրը։
«Ինձ այս էլ ասա, խորհրդական, ինչպես կարող եմ ես իմանալ, որ իմ դեմ կռվում են մարդիկ և ոչ թե աստվածներ։ Ինչպես կարող եմ ես իմանալ այդ մարդկանց կամ աստվածների իսկական ցանկությունն ու մտադրությունը, եթե նրանք չեն խոսում իմ լեզվով, իսկ ես չեմ խոսում նրանց լեզվով»։
«Այդ դժվար չէ անել, ով Մոնտեսումա», պատասխանեցի ես։ «Նրանց լեզուն ինձ ծանոթ է, ուղարկիր ինձ, և ես ամեն ինչ կիմանամ քեզ համար»։ Այս խոսքերն ասելիս ես զգացի, թե ինչպես իմ սրտում հույս բորբոքվեց։ Եթե ինձ հաջողվեր հասնել իսպանացիներին, ես զոհասեղանից կփրկվեի, կամ գուցե և նույնիսկ կվերադառնայի։ Չէ՞ որ նրանք նավերով էին եկել, իսկ նավերը երևի ետ կվերադառնան։ Առայժմ ես իմ բախտից զգանգատվելու ոչինչ չունեի, բայց ինքնին հասկանալի է, ամենից ավելի ցանկանում էի նորից քրիստոնյաների մեջ ընկնել։ Մի պահ Մոնտեսուման լուր նայեց ինձ, ապա պատասխանեց.
«Թեուլ, դու երևի ինձ հիմարի տեղ ես տնում. մի թե կարծում ես, թե ես քեզ կուղարկեմ նրանց մոտ, որպեսզի դու քո եղբայրներին պատմես իմ վախի ու թուլության մասին և նրանց ցույց տաս մեր բոլոր խոցելի տեղերը. Մի թե կարծում ես ինձ հայտնի չէ, թե դու ինչի համար ես այստեղ եկել. Անխելք, ես գիտեմ, դու թեյուլների լրտեսն ես. Դու մեր մեջ ես սողոսկել, որպեսզի մեր երկրում ամեն ինչ հետախուզես. Ես այդ իմացել եմ առաջին իսկ օրը. Երթվում եմ ու իցիլոպոճտ լի Աստծով, եթե դու տեսկատլի պոկային նվիրաբերված չլինեիր, քո սիրտը հենց վաղը գոլորշի կարցակեր զոհասեղանի վրա. Զգուշացիր ուրեմն և այլևս կեղծ խորհուրդներ մի տա ինձ, թե չէ դու կմեռնես շատ ավելի շուտ, քան կարծում ես»։ «Իմացած եղիր, որ քեզ դիտմամբ հարցուփորձ արի, որովհետև այդպես հրամայեցին աստվածները. ես նրանց կամքը կարդացի այսօրվա զոհերի սրտերի վրա և քեզ հետ խոսեցի, որպեսզի իմանամ քո գաղտնի մտքերը և դրանք քո դեմ դարձնեմ»։ «Դու ինձ խորհուրդ ես տալիս թեյուլների դեմ կռվել»։ «Դե ուրեմն ես նրանց դեմ չեմ կռվի. ես նրանց կդիմավորեմ սիրալիր խոսքերով ու ընծաներով, որովհետև գիտեմ, դու խորհուրդ ես տալիս միայն այն, ինչ կկործանի ինձ»։
Այս ամենը Մոնտեսուման ասաց ցածրած ձայն, ցասումից խեղտվելով։ Նա իմ առաջ կանգնած էր, ձեռքերը կրծքին խաչած, գլուխը կախ և ջղային դողը ցնցում էր նրա ամբողջ մարմինը։ Ես կարքին վախեցա, թեպետև ես աստված էի, բայց հիանալի հասկանում էի, որ բավական է այդ երկրային տիրակալի գլխի մի շարժումը, որպեսզի ինձ ամենատանջալից մահվան դատապարտեն։ Եվ այնուամենայնիվ այդ պահին ինձ ամենից ավելի զարմացրեց այդ մարդու հիմարությունը, թե ուրիշ ամեն բանում նա շատ խելամիտ էր և կշռադատող։ Նա ինձ չէր վստահում և միևնույն ժամանակ կուրորեն հավատում էր իր կուրքերին, որոնք նրան դեպի հաստատ մահ էին մղում։ Բայց ինչու՞, միայն այսօր ես այդ հարցի պատասխանը գտա։